ir kūnui, ir sielai. Henrikas Tukas, tapanti vyšnių kauliukais. Aušrą Pakalaitę likimas pasirinko neatsitiktinai. Apdovanojo ją neįliniais sugebėjimais ir kartu vertė kovoti su nuolat kamuojančia negale. Aušros ne tik silpnas regėjimas, bet ir kojos nėra stiprios. Šios negandos nesužlugdė, nepavertė savęs besigailinčią asmenybę, priešingai, suteikė jėgų grumtis ir šiek tiek prisidėti prie gražesnio, meniškesnio pasaulio kūrimo. Aušros pomėgiai labai įvairūs. Ji tapo, piešė, domisi kitais menais. Į moters interesų ratą patenka ir įvairių šalių neregių gyvenimas. Ji vis ieško naujų, dar neišmintų akliesiems takų. Tai neregiams pritaikytos socialinės kelionės, netradicinės laisvalaikio leidimo formos, labirintai. Juos Aušra ne tik piešia, bet ir stengiasi pritaikyti neregiams. Baigusi Vilniaus Antano Jonyno internatinę mokyklą, Aušra pasirinko tęsti mokslus Vilniaus pedagoginėme universitete, dabar VDU švietimo akademija, kur studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą. Vėliau vėl sugrįžo į universiteto auditorijas, šį kartą Vilniaus universitete pusantrų metų studijavo socialinį darbą. Po studijų vertėsi atsitiktiniais darbais, kurį laiką dirbo vertėja firmoje. Užmokestis už darbą buvo mažas, tad silpnaregė nusprendė atsisveikinti su šia veikla ir atsiduoti aistrai tapyti. Kūryba tapo pagrindiniu menininkės veiklos lauku. Emocijos, garsai ir dvasinė patirtis įsiliejo abstrakčiomis bei simboliais Aušros darbuose, kuriuose kiekvienas vertintojas išvelgia savąją pusę. Pakalaitė yra surengusi 6 asmeninės parodas, o kaip dalyvė jų nebejau skaičiuoja. Dailininkės pasakojimas apie kūrybą, aistrą piešti ir naujas idėjas, kaip akvarelė įsilėjo į šį žodžių piešinį. Sėdu prie stalo. Labai noriu atsipalaiduoti. Tad iš popieriaus krūvelės įsitraukiu baltą lapą, o iš šalia esančios pieštukinės ant stalo paberiu spalvotus pieštukus. O koja taip suka ir maudžia, norisi kažkam pasiguosti, bet kam? Neverta aplinkinių varginti kūno sopuliais. Geriau paieškosiu linksmesnių, žaismingesnių spalvų. Kitaip gyvenimas taptų pilkas, niūrus ir neįdomus. Manau, kad gyvenimo spalvos priklauso nuo paties žmogaus. Jeigu esi niurgzlys, bambeklis, savimyla ir nuolat visko nepatenkintas, vadinasi, tavo paletėje dominuoja tamsios, niūrios ir atstumiančios spalvos. O jeigu esi linksmas, žvalus, susidorojantis su rūpešiais ir vargais, tu tapai šviesiomis ir šiltomis spalvomis. Kodėl sau veidmainiauju teikdama, kad mano paletėje vien šviesios ir šiltos spalvos? Pasitaiko visko, na kaip dabar. Stenkis savo prastą nuotaiką, skausmą, sunkumus, vyti į šalį, užsimirški. Čiagi pieštukai ir popieriaus lapas. Mano pieštukai, žinau ir atsiprašau, kad nebuvau jums ištikima. Iškeičiau jūs į piešimą kompiuteriu. Tačiau tai nėra tikra. Tapimas kompiuteriu lyg klasikinio restorano meniu iškeitimas į greitąjį maistą. Gal todėl, kai neberandu išeities, grįžtu prie jūsų. Jūs man padedate sustyguoti mintis ir atsipalaiduoti. Turbūt atmenate mūsų draugystės pradžią. Pažinties akstinas, tinginystė ir neturėjimas ką veikti. Mūsų pirmasis nedrasus susitikimas buvo dailės pamokos, po to vasara ir atostogos kaime, kur dėl mano negalios giminaičių buvo jau lepinama, saugoma kaip prašmatniausia porcelianinė kinų vaza. Laiko neturėjau kur dėti, dienos linko vėžlio greičiu. Tik laimiai, vieną dieną atradau jus. Nuo tada ir pasikeitė mano gyvenimas. Dienos šuoliuotė šuoliavo, piešinių krūvelė vis augo ir augo. Mokykloje dailės mokytojas atkreipė dėmesį į mano piešaliones. Ir tada pirmą kartą pasiūlė dalyvauti dailės parodoje. Man tai buvo tikras kosmosas. Dabar iš tokios garbės tik pasijuokčiau, bet tada, o, mūsų draugystė vis stiprėjo ir stiprėjo. Jei ne kasdienė rutina, tikrai su jumis nesiskirčiau nė akimirkai. Kartais pamanau, kad esu piešimo narkomanė. Jei kurį laiką nepiešiu, imu jausti savotišką abstinenciją. O kai aplanko noras piešti, negaliu tvardytis. Nesvarbu, kur būčiau, imu piešti tuo, kas yra po ranka. Pakanka ant troleibuso lango susikaupusios drėgmės, pagalio ar kito panašaus daikto. Svarbu, kad ant smėlio ir sniego matytųsi tai, ką noriu nupiešti. Nesakyčiau, kad tai paveikslai. Greičiau rėkiančio, šaukiančio vidaus išraišką. O taip, nepriekaištauk man dėl tų vyšnių kauliukų ir sulčių. Tai buvo nesusilaikymo ir kvaitulio diena. Kauliukai ir vyšnių sultys atvėrė man dar nežinomas minčių ir idėjų vaizdavimo erdves. Ir turiu jums prisipažinti, kad nenoriu būti vien nuo jūsų priklausoma ir jums nuolat tarnauti. Domiuosi ir kitokiais menais, ir ne tik jais. Štai dabar labirintų metas. Perskaičiau vokišką knygą apie labirintų piešimą. Ir galvoju, kaip jos pritaikyti neregiams ir silpnaregiams. Labirintų piešimai naudoju seną lentelę bei sparnelę. Aišku, jų dėka piešti tunelius nėra lengva ir paprasta, kol kas išeina šleivai kreivai, bet aš juk dar atradimo kelyje. Na, negali viskas būti tobula. Žaidžiu ne tik linijomis, taškais, iškilimais, bet ir popieriaus faktūra, spalva, šiurkštumu, bei jo forma. Netgi į pagalbą pasitelkiu lipnę juostą, dažus ir dar daugą. Šios paieškos lyg savotiškas atsitraukimas nuo to, kas yra vadinama simbolistinių paveikslų tapimu. Labirintai turi griežtas formas ir galinį tašką. Tuo tarpu paveikslai niekada neturi šio taško. Kiek aš prie jo begrįžčiau, vis tiek turiu ką tobulinti. Tikrai jūs manęs paklausite, o ko čia dėtos socialinės kelionės? Tai dar viena domėjimusi sritis ir kartu atskirties mažinimas. Keliauti yra puiku, tačiau ne neregiui ir silpnaregiui. Tradicinės kelionės metu nejaučiu smaugumo. Keliaujant su reginčiaisiais, dirba tik ausys. Ir labai norėčiau, kad kelionės šėlsmą pajustų visas kūnas, pradedant pojūčiais ir baigiant skonio uoslės receptoriais. Suprantu, kad pasaulyje nebūsiu pirma. Tokios kelionės jau organizuojamos kitose šalyse. Vokietijoje veikia agentūra, rengianti išvykas, kuriuose svarbus vaidmuo tenka ne tik regėjimui, bet ir klausai, lytėjimui, uosliai ar net skoniui. Daug keliaujama pėsčiomis. Štai tik keletas galimų maršrutų pavadinimų. Kuo kvepia Graikija? Koks Italijos skonis? Kaip skamba Ispanija? Tokiose kelionėse siūloma patiems paragauti, paliesti, užlipti, pauostyti arba pabraidžioti pavasario polaidžio upeliukose, pajusti bundančios gamtos vitališkumą. Jeigu laukia architektūros paminklo, apžiūra stengiamasi, kad būtų pagamintas jo 3D maketas. Ganėtinai, na, įgrįsau. Suprantu ir nutylu. Pasiteisindama pasakysiu, jog skrėjančios mintys netrukdė pirštam. Štai dar vienas piešinėlio skizas. Tik jam dar laikas pailsėti, subręsti. Po kelių mėnesių jis vėl guls ant rašomojo stalo, kad įgautų naujų atspalvių. Nuotrauka. Pakalaitėj tapimas geriausia saviraiška. Asmeninio archyvo nuotrauka. Moteris sėdi šviesiame kambaryje prie stalo ir tapo. Aušros kairėje balta kambario siena. Vienoje sienos pusėje, kairėje nuotraukos dalyje, kabo keletas plakatų. Dešinėje stačiakampio formos maždaug pusės metro ilgio ir 40 cm pločio kamštinė lenta mediniais rėmais nuotraukoms arba užrašams kabinti. Ten pakabinta viena nuotrauka, keletas lapelių su užrašais taip pat, nerta apvali servetėlė. Virš lentos kabo piešinys baltame fone. Aušra sėdi prie stalo, ant kurio padėta keletas nedidelių, maždaug 7 cm aukščio dažų buteliukų, o šalia stovinčioje maždaug 20 cm aukščio vazoje laikomi teptukai, pieštukai, žirklės. Moteris susikaupusi tapo margą paveikslą. Nuotraukoje ji užfiksuota judesyje. Dešinė ranka laikydama vieną paveikslo kampą, o kairę švelniais mostais tapydama. Aušra vidutinio amžiaus, kiek stambesnio kūno sudėjimo. Jos plaukai šviesūs, vidutinio ilgio, garbanoti, moteris užsidėjusi apvalius akinius stipriais, minusiniais stiklais. Jos žvilgsnis nukreiptas žemyn į tapomą paveikslą. Aušra vilki šviesius marškinius 3/4 rankovėmis, susakstytus sagomis. Nuotraukai moteris atrodo rami ir susikaupusi.